Бившият вътрешен министър в кабинета Костов, господин Емануил Йорданов е гост в Реактивно днес. Здравейте!
Добър ден!
Благодаря, че ние реагирахме всъщност реактивно, но и вие реактивно ни отговорихте на поканата след новината от тази сутрин с адрес Народно събрание, когато депутатите изненадващо одобриха извънредно внесеното като точка решение за избор на Делян Пеевски за шеф на ДАНС. Едно от решение, което веднага, поне във виртуалното пространство, организира протести, не само в София, и в други големи градове български тази вечер. Излишно е да ви питам дали сте бил изненадан. Май малцина са тия, които не бяха изненадани. Може би само които са взели това решение или са го занесли в Народното събрание.
Не знаю дали и те не са били изненадани. Действително новината отекна много силно. Но мисля, че реакциите към този момент са твърде пресилени. Според мен това, което би трябвало повече да ни притеснява, са промените в сектора сигурност, имам преди структурните промени и начина, по който те са извършени. А назначаването на Делян Пеевски е просто следствие от тях.
Е, масовото недоволство дойде от там, защо точно тази фигура, за която говорихме и с гостите, и с слушателите преди това. За него се говори малко в публичното пространство, но доста повече извън официалните трибуни за този човек. Има много съмнения, включително имаше уволнение като заместник министър. Да не говорим, че не се крие факта, че той няма опит в МВР, в ДАНС, като стаж зад гърба си?
Тези неща биха могли да ни притесняват, но не мисля, че би трябвало да се отнасяме към него като към престъпник. Някои от мненията откровенно намекват за това. Все пак става въпрос за човек, който малко хора познават. И към този момент едва ли биха могли да кажат нещо по-конкретно за него. Аз съм по-склонен да изчакам първите му действия, да видя как ще ръководи ДАНС и евентуално дали ще помисли за някакви допълнителни законодателни промени, които да изиска през Министерски съвет от Народно събрание, за да може тогава да говорим за конкретни неща. В момента ние говорим за съмнения, за някакви мнения, виждания на определени хора.
Някак не можете да ме убедите, че ако днес бяхте вътрешен министър, с охота бихте подкрепил едно подобно назначение.
Не,
за шеф на ДАНС.
Не става въпрос да го подкрепя.
Политическа гледна точка.
Може би в мен заработва адвокатския рефлекс в този момент.
Че някой, докато не е осъден, не е престъпник.
Виждам един човек, който е атакуван така, както Чакъра е бил атакуван с гранатомет.
Интересно сравнение.
Ако трябва да влезем в някаква символика, актуална пак, ако зависеше от мене, сигурно началника на ДАНС щеше да бъде друг. Но въпреки това...
Тъкмо за това ви питам. Значи, от една страна липсата на конкретен професионален опит в тази сфера. Няколко месеца той е бил следовател, помним влизането му, излизането му от изпълнителната власт, после влизането му в Народното събрание. Един млад човек, който зад гърба си няма този опит, най-малко в този сектор сигурност и то в тази част на сигурността. И това в комбинация с съмненията може би прави логична и реакцията на обществото. Не знам доколко за вас това е приемливо. Смятате, но вие по-предпазливо някак подхождате.
Не искам да бъда краен в оценките си, при положение, че говорим за човек, който аз не познавам лично. Действително той няма професионален опит в сферата на сигурността, но в същото време категорично може да се каже, че има политически опит, защото е бил заместник министър и народен представител.
И нито веднъж не се изказа в миналия мандат, например, което винаги правеше впечатление. Чухме го тази година на един митинг.
Получава се обаче странна комбинация. Министъра на вътрешните работи, който, както разбрахме днес, ще бъде и вице-премьер, не е политик, а е човек, чиято професионална биография е свързана изцяло с службите. В същото време шефа на ДАНС е политик, но няма нищо общо с службите.
Ето това, например, не е ли също проблем?
Странно е. Странно е, но...
Защото от министъра на вътрешните работи очаква той наистина да задава общата концепция на това, което трябва да се случва в сектора. И наистина е по-добре там да е политическа фигура, а не е човек от службите, който да ходи... В смисъл, помним една така ситуация, нали? Ходеше министъра на... или главния секретар по-скоро в по-миналото правителство, на мястото, на престъпленията, на...
Ами предишният вътрешен министър се вживяваше в ролята на главен секретар и любимото му занимание беше да кръщава акции с най-различни имена, каквито му дойде на ум. Влизаше малко в ролята на братя Грим.
Сега вие, днес не знам дали чухте и съобщението на Пламен Орешарски, въпреки че той беше казал, че няма да имаме силов вицепремиер, днес стана ясно, че Цветлин Йовчев ще бъде и вицепремиер. Ще получи този пост, ще има структурна промяна в правителството. И защо много бързо стана всичко, което се случва и като законова промяна в сектора сигурност. Мастилото още, не знам дали е съхнало Държавния вестник с промените в закона за ДАНС, пък клетвата е положена в Народното събрание.
Ако карат така, мастилото няма да може да изсъхне въобще през целия мандат, но... Другото притеснително нещо в случая е, че говорим за твърде сериозни неща, които се правят с някаква невероятна скорост и без необходимото обсъждане. И ако БСП и ДПС мислят да управляват като ГЕРБ, само че на по-високи обороти, мисля, че е много възможно да свършат по същия начин, по който свърши и ГЕРБ.
Даже викате в по-кратки срокове ли?
Трудно ми е да се ангажирам със срокове, защото в България става всичко и от времето, когато нашето правителство за първи път успя да изпълни мандата, вие виждате, че всяко следващо правителство беше отново с пълен мандат, без последното, на което му липсва половин година.
Нямаме връзка, така търсихме Екатерина Михайлова, която и като човек с парламентарен опит искахме да ни обясни какви са опциите и вариантите за ревизия на това решение, защото за първи път парламента избира шеф на ДАНС без последваща санкция на коя да е друга институция или на президента. Той положи клетва Делян Певски тази сутрин в Народното събрание. Та се чудехме как при евентуална ревизия, ако изобщо има такава на това решение, би могло да се процедира. Малко някои се опитаха да разсъждават в казуси подобни, в които сме изпадали, например с Венета Марковска, макар че там тя не беше положила клетва като конституционен съдия. Тук ситуацията е доста по-различна. Вие виждате ли нещо различно, освен оставка като вариант на изход? Или не мислите, че някой би променил решението на управляващото мълцинство?
За да бъде взето по този начин решението, очевидно никой няма намерение да го променя. Аз не мисля, че хората, които са взели това решение, не са имали представа каква ще бъде обществената реакция. Но очевидно тази реакция е била пренебрегната. В случая на господин Пеевски ще му бъде много трудно, защото той беше атакуван на секундата, след като се чу новината. Очевидно е, че ще работи под един много сериозен натиск. И единствено от него зависи дали ще успее да промени общественото мнение в своя полза или ще се наложи по някакъв начин да се оттегли от поста.
Не виждате вариант това да се случи още на самия старт?
Не, не.
Дори ако, примерно, обществената енергия демонстрира голяма солидарност в каузата срещу
трудно
избора
ми
на
Певски. Трудно е да си помисля, че Народното събрание утре ще прегласува решението си. Още повече и не съм виждал закона в окончателния му вид. Все пак той днес е обнародован в Държавен вестник, доколкото разбрах.
Изигран ли беше президента по някакъв начин? приеха се едни набързо промени, имаше някаква оговорка депутатите да се съобразят с текстове от закона, така като страничен наблюдател ви питам.
Не, не мисля. Според мен тази функция на президента е напълно излишна. Примерно във времето, в което аз бях министър, всички директори на национални служби плюс главния секретар на МВР се назначаваха с указ на президента. Естествено, преди това имаше и решение на Министерски съвет, но не мисля, че президента Стоянов по това време е имал някакъв интерес от това да издава подобни укази.
Не, аз дарам наука за по-скоро като опция за възможно, не толкова вето, но още една стъпка, която би могла да контролира решенията на Народното събрание, или не толкова да контролира, но да даде знак, ако те не съвсем съвпадат с онова, което очаква било обществото. Защото така парламента като последна инстанция гласува, ето, клетва се полага, да, верно, ще носи цялата отговорност, но
знак можеше да бъде даден с връщане на закона в Народното събрание за повторно обслужване. Обсъждане на практика доста бързо беше издаден указ за обнародването на закона, така че трудно може да говорим за някакъв последващ контрол от страна на президента.
Дори след като днес той обяви, че свиква консултативен съвет, доколкото знам, отказва да участие в церемонията по рязането на лентичката на Дунав мост 2 и всъщност след около 15 часа се чака и да направи изявление във връзка с този избор, но вие лично не очаквате целият този избор да се отрази на един път на политическата ситуация в момента в страната, доверието към правителството.
Правителството е съвсем в началото на своя мандат. И от него се очакват други неща. Никой не е очаквал от това правителство, водено от един добър икономист, да тръгне на първо място да разгражда МВР и заедно с него спомена за Цветан Цветанов. А в същото време това, което действително очакват хората, някакви по-ясни стъпки в посока икономически растеж и укрепване на икономическото положение на страната, като че ли остават на по-заден план.
Самоубивали се БСП? Мнозина днес използваха тази дума с този избор.
Твърде силен израз, но ако стила на работата продължи така както е в първите седмици, не може да се очаква нещо, кой знае колко добро, защото се вижда, че няма никакво значение мнението на опозицията. Отделен въпрос е каква опозиция би могла да бъде ГЕРБ. Защото те използват в парламента някакви такива махленски остроумия, а в същото време нямаме един съдържателен политически спор. Няма реален опонент на решенията, които се вземат. Защото когато убеждаваш хората, че нещо направено от правителството не е добро, ти трябва да изловиш аргументи в тази насока.
ДАНС с шеф Делян Певски, колко големи щети може да нанесе с правомощията, с които в момента вече новия закон натовари агенцията?
Ами след като 3 години и половина Цветанов водеше МВР, мисля, че след него никой не би могъл да ни направи впечатление.
За по-големи щети и бели в сектора сигурност. Ами знак, не е ли знак за реваншизъм всичко това? Обаче. Или за явка. Някой казва, човек, който до вчера беше техен партньор, днес го сложиха да ги гони. Бившите.
Ами
Ако си говорим така, както говорят хората. И
до вчера се говореше, че под ръководството на Цветанов и Флоров ГДБОП е била превърната в машина за разправа с неудобни политически и икономически опоненти. Сега би трябвало на базата на подобни изявления да се очаква една пълна ревизия на работата на ГДБОП, за да се види какво точно е свършено и на първо място, според мен, би трябвало да се почне с най-шумните арести, за да се види каква фаза са наказателните производства по тях, примерно.
Кои са, всички? Кои са най-шумни? Да ги припомним, то вече много шумни.
Множество са, но първото нещо, което ми идва на ум, е случаите с бившия министър Николай Цонев. Три оправдателни присъди при една знаменита фраза, останала в историята: ти си абсолютен престъпник. И това е един от най-ярките примери, но в никакъв случай не е единствен. Има много други неща, които са известни на по-тесен кръг от хора. Не са ставали публично известни, не са станали достояние на медиите. Наскоро във вестник Труд, примерно, имаше един голям материал на две страници, който описваше подобни дела, насочени срещу представители на едрия бизнес в България. Всичките до едно завършили катастрофално.
Има ли от кой да се страхува и кой трябва да се страхува от Делян Пеевски, пък от друга страна? Защото той много говореше за страхуването, кой, как ГЕРБ ни страхували. И сега се чудим пък тук кой трябва да се страхува от Делян Пеевски, според вас?
Длъжността не е такава, че някой да се страхува конкретно от нея, защото...
има си правомощията агенция.
Каквото и да прави. Разбира се, че има правомощия, но не става въпрос за правомощия, които сами по себе си могат да доведат до някакъв крайен резултат. Половината от агенцията е контраразузнаване. Там не виждам кой трябва да се страхува и от какво, защото става въпрос за една дейност, която е създадена в полза на държавата и е свързана с набиране на информация най-вече. Що се отнася до компетентността на ГДБОП, всичко зависи след това от прокуратура и съд. Да не говорим за това, че никой не си помисли, когато променяха закона, поне аз не съм виждал да има някаква препратка към изменение на наказателно-процесуалния кодекс. В момента разследващите полицаи, които са в ГДБОП, нямат никакво отношение към наказателния процес.
Това трябва да му бъде обърнато внимание, но от това, което говорите, да разбирам ли, че по-скоро опасенията ви са в посока поправките законовите, които бяха така набързо изгласувани, и мислите ли, че закона изкова пост за конкретен човек? Така, бързо беше свален изискуемия стаж, разни прекройки, свързани с тъкмо шефското място.
Очевидно е, за съжаление, не е за първи път. Многократно е правено това в България. Крайно време е да се отучим, но не се получава.
Не се отучваме.
Не. Лошите практики са заразителни. Много лесно е да критикуваш, когато си в опозиция. В същото време се оказва, че когато вземем властта, сме склонни да допускаме същите грешки, които са допускали предишните. И ако за ГЕРБ беше обяснимо, защото те нямат никаква историческа памет. Те мислеха, че света е възникнал в момента, в който Бойко Борисов е станал главен секретар на МВР. БСП е партия с над 100 годишна история и трябва да има малко повече памет и да я използва.
С една дума, грешка ли беше днешния избор?
Бъдещето ще покаже, но първите реакции не вещаят оптимизъм.
Благодаря ви, Емануил Йорданов. В първи коментар на онова, което днес ни поднесе Народното събрание, ние продължаваме след новините.